Moji milí, jak jsem řekl na počátku, na tuto neděli jsme přeložili, jak nám to liturgický řád dovoluje, největší mariánský svátek, slavnost na nebevzetí Panny Marie. Učinil jsem tak ze dvou důvodů. Jeden je ušlechtilý, druhý méně. Ten ušlechtilý důvod je, že mám rád Panu Marii, že si vážím mariánské úcty a zároveň vím, že pro mnoho dnešních křesťanů je ta mariánská úcta hodně nepřístupná, neschůdná, jako byla po mnoho let po mé konverzi i pro mě. Takže bych se chtěl vlastně trochu podělit o to, jak jsem si sám pro sebe objevil tu úctu a vztah k Panně Marii. Tak to je ten první důvod. Ten druhý důvod je, že jsem se vlastně chtěl vyhnout těm velmi tvrdým čtením, které připadají na 20. neděli v roce. Je to určitý druh mé zbabělosti, alibismu, dá se to nazvat různě, ale stejně něco k tomu řeknu. Ty texty jsou strašně tvrdé. Je to známý text. Myslíte si, že jsem vám přinesl pokoj, ale nepřišel jsem přinést pokoj, ale rozdělení. Syn povstane proti otci, snacha proti tchýni a tak dále. To je text, který vybočuje z toho obrazu, který o Ježíšově máme, který se zdá být v přímém rozporu s mnoha dalšími Ježíšovými výroky. Pokoj svůj vám dávám, svůj pokoj vám odevzdávám. O Ježíšovi se mluví písmu jako knížeti pokoje. A nyní, když by se někdo ptal, co přišel Ježíš přinést, a někdo by odpověděl těmito slovy písma svatého Lukášova evangelia, přišel jsem oheň vrhnout na zemi, přeji si, aby už splanul a nepřinesl jsem pokoj, ale rozdělení. Ano, četl jsem poctivě mnoho komentářů k tomuto textu. Dneska jsem si poslechl, co tomu bude říkat papež Lev Castel Gandolfo. No, taky se tomu vyhnul pěkně. Ale všechny ty komentáře, všechna ta kázání na YouTube. Zeptal jsem si umělé inteligence, napiš mi kázání na tohleto. Nebyl jsem s ním vůbec spokojen. Prostě je to text, kterým nejsem hotov. Ano, jsou takové věci, že člověk přes více než půl století čte, medituje, studuje Bibli, ale jsou některá místa, s kterými prostě nejsem hotov. Jako znám ty komentáře, mohu je tady předvést, podobně jako ta umělá inteligence, že Ježíš o tom rozdělení říká ne, že on by si přál to rozdělení, ale že de facto tím jeho příchodem jsou lidé rozdělení, že se tím naplňuje to slovo, přišel k tomu, aby se zjevilo smýšlení mnohých lidí, k pádu a povstání mnohých k Izraeli, jako znamení odporu. Ano, toto proroctví také nacházíme v Lukášově evangelii už v okamžiku, kdy přinášejí Ježíše jako dítě do chrámu. Ale pořád s tím nejsem hotov. Víte, kázání, jestliže to nemá být nějaké zbožné povídání, pár frází a pár moralizování a k tomu jakýsi sukus z těch obvyklých komentářů, tak poctivé kázání musí vytvořit jakýsi most mezi tím biblickým textem, který je zasazen do své doby a mluví k určitým autorům, a most k té naší zkušenosti, k tomu našemu světu, k tomu našemu prožívání, k této konkrétní situaci. Písmo je otevřená záležitost. Písmo není nějaká kniha, která prostě byla dopsána, zapečetěna a teďka ji jenom budeme opakovat, oprašovat. Ale je to určitá výzva, je to příběh. Příběh, který pokračuje. Pokračuje i v našich životech. Konec konců, každé silné umělecké dílo, to neplatí jenom výhradně o písmu svatém, pokračuje v životě čtenářů. Když dopíšete knihu, tak jak si to dílo ještě není hotovo. Ono žije dál v té mysli čtenářů. Já rád se setkávám s čtenáři mých knížek i v různých zemích a kontinentech a jsem překvapen, co si z toho textu přečetli. Protože každý člověk ten text, jak si vkládá do toho kontextu svého života, svého porozumění. A člověk se nestačí divit, co si třeba přečetli v té vaší knížce, ale je to zcela legitimní, protože kniha není dokončena tím, že se dopíše a vytiskne. Ten její příběh pokračuje v té duši čtenáře. A o to víc to platí o písmu. To písmo je otevřený příběh, který skrze naši víru vchází do těch našich příběhů a v tom kontextu naší zkušenosti my ho můžeme nově a hlouběji číst. No ale tady právě v tomhletom případu, když se mluví o tom rozdělení, tak jakým způsobem chci vybudovat ten most s tou naší momentální zkušeností. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč, rozdělení. Všichni prahneme o pokoji v těchto týdnech, že jsme svědky toho, co se děje na Ukrajině, co se děje v Gáze. A jsme zraňováni tím, pokud nejsme úplně lhostejní. A máme obavu, že se tyhle ty hrozné války mohou tragicky rozšířit. Čili mluvit lehkomyslně o rozdělení. Také i to rozdělení, to je přece jaksi velmi bolestný jev v naší době a velmi to zakoušíme. A i to rozdělení v těch rodinách, jak tady je řečeno, povstanou budou syn proti otci a tak dále. Víme to z vlastní zkušenosti mnozí, že generace rodičů a prarodičů určité věci vnímají jinak. Poté, co se ukázalo, že ta naděje, že globalizace přinese nějaký jasný souhlas, planetární dohodu, tak se najednou ukazuje, že žijeme v době velkých rozdělení. Nejsou to mezi náboženstvími, mezi církvemi, mezi národy, mezi rodinami, uvnitř nich. Ano, jsou rodiny, kde prostě vnuci a prarodiče mají naprosto jiný pohled na události v Palestíně, na Ukrajině, na Trumpa, na Babiše a tak dále. Ta rozdělení jsou svým způsobem pochopitelná, ale jsou zraňující. Já sám bych rád někdy nabídl nějaký způsob smíření, setkání s některými lidmi, to prostě nejde. Nesu si tohleto velké zranění. Ano, nemůžu v mnoha těch otázkách, o kterých se velmi diskutuje v dnešní době, stát na nějaké neutrální pozici. Také zde mám svůj názor, mám proto své důvody a mám hrůzu z toho, že nedovedu vysvětlit těm lidem, kteří se dívají z toho opačného pólu. Samozřejmě jsou také rozdělení kvůli víře. Jsou katechumeni, které jsme nedávno pokřtili a jejich cesta víry naráží někdy ve vlastní rodině na neporozumění. Takže tyto věci jsou a jsou tvrdé. Ježíš o tom nemluví tak, jako že by chtěl, aby tomu tak bylo. A říká, ano, toto je součást našeho světa a on přišel do tohoto světa a nepřinesl tam nějaké jednoduché vyřešení těch věcí. Na něj dopadly ty boje, zápasy jeho doby. Takže je tady mnoho otevřených otázek a abych z nich udělal nějaké harmonické kázání, to prostě nejsem schopen, takže jsem trochu utekl od těch textů a vidíte, že jsem zase neutekl. Mě stejně dostihli, protože mě pronásledují, že pravděpodobně ta jediná cesta, kterou jsem nenašel ve všech těch komentářích, je ta cesta, kterou se v mnohých biblických exegezích řídím, kterou mě inspiroval jeden japonský jezuita. Je říká, mnohé texty Nového zákona jsou koány, jsou hádanky, jsou paradoxy, které nemůžeš rozlousknout jenom nějakou logickou cestou. Je to tajemství, které musíš nechat v sobě zrát. Zní jako je psáno o paně Marii, vidíte, a teď už pomalu přecházím na to mariánské téma. Marie je psáno, že ty události nebo ta slova, používají se v latině i v řečtině stejný výraz, verbum a logos, ta slova a ty události, že uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o nich. ona také ty mnohé věci již byla svědkem Ježíšovy dětství. Také byly pro ní nepochopitelné. A ona je uchovávala ve svém srdci a kontemplovala, přemýšlela o nich, meditovala o nich. Člověk musí některá tajemství víry nechat v sobě zrát. A oni v určitou dobu se otevřou. Někdy to trvá velmi dlouho. Některé věci se nám možná otevřou, až uvidíme Pána Boha tváří v tvář. Svatý Pavel říká, tady vidíme mnohé tyto boží věci jenom jako v hádankách, jako v zrcadle, jako v náznaku. Uvidíme je, pochopíme je plně, až uvidíme Boha tváří v tvář. Tak já plně doufám, některé věci jsou nám dány skutečně jako hádanka, jako těžký problém, jako něco, co člověk musí v sobě nechat růst. Nesmí to odmítnout hned a nesmí být s tím tak brzy hotov i nějakým laciným výkladem. Říkám to velmi často na začátku našeho kurzu základů víry. Narazíte, když budete přemýšlet o víře, na mnohé věci, ať už z hlediska dogmatického nauky nebo určité typy zbožnosti, které vám nebudou blízké a sympatické. Naopak mohou vás provokovat, být pro vás odpudivé. A máte vždycky dvě možnosti. Říct si, to je blbost, to neuznávám, odmítám. A nebo říct, já si počkám. Ono mě to třeba ukáže, že to má nějaký smysl, kterému teď nerozumím. Ježíš taky říká svým učedníkům o některých věcech, to nemůžete pochopit teďka, pochopíte to později. Tohle to bylo s tou mariánskou úctou, teďka už přecházím k tomu druhému tématu. Pro mě také po mé konverzi, je to základní, byl Kristus a myslím, že je to správně. Pro křesťana má být Kristus na prvním místě. Zdálo se mi, že ta mariánská úcta vlastně toho Krista zastíňuje. Ano, jsou takové podoby mariánské úcty, které vlastně ten důraz na Krista zastíňovaly. A skutečně byly mnohé přehnané způsoby, kde skutečně Maria byla chápána jako bohyně. A jako člověk, který trošičku ví něco o světových náboženstvích a religionistice, tak poměrně snadno rozezná tam takový zbytek těch pohanských kultů. Není náhodou, že to nejkontroverznější dogma, jestli Panna Maria Theotokos nebo Christotokos, jestli je pouze rodičkou Krista nebo rodičkou boží, matkou boží, tak ten spor se odehrával v Efezu a nakonec to dogma bylo odhlasováno na základě toho, že efeští oblehli ty otce koncilu a vyhrožovali jim holemi, že utlučou, jestli neodhlasují to mariánské dogma. Ale bylo to v Efezu, kde byl velice zakořeněn kult Diany, kult bohyně. Ano, tyhle ty pohanské prvky často v určitých typech mariánské úcty jsou. Ale to ještě není důvod, proto, abychom je škrtli a odvrátili se od nich. To, myslím, celkem realisticky rozpoznala reformace, že je tam tohleto nebezpečí, že ta mariánská úcta bude se spíš podobat nějaké pohanské úcty, pohanské bohyni a prostě odmítla tenhle ten typ zbožnosti, aby se zaměřila na Krista. Je to pochopitelné. Ale ono je třeba si asi položit otázku, proč tomu tak bylo. Proč vlastně na jakou potřebu ta veliká úcta k Panně Marii, která měla někdy skutečně přehnané formy, z čeho vznikla? Vznikla zřejmě jako reakce na to, že ten běžný obraz Boha a obraz Krista byl příliš patriarchální, maskulinní, prostě mužský. Že pod představou Boha, pod představou Krista, prostě vždycky byla postava, která byla mužská. A vždyť přece víme, že Bůh není mužského rodu. Božství je tajemství, které v sobě nějakým způsobem uzavírá mužství i ženství. Vždyť je řečeno, stvořil je jako muže a ženu, stvořil je ke svému podobenství jako muže a ženu. Čili jestliže lidství v obou svých verzích, mužské i ženské, je obrazem a podobenstvím Boha, tak musí Bohu samém, který je originál toho, musí nějakým způsobem být obojí, nebo to, co překonává ten odpor. Dnešní doba je na to zvlášť citlivá, celý směr feministické teologie, která je zajímavá a nezaslouží si, aby byla tak jak rychle diskvalifikována, tak ta má velký cit pro to, že ten příliš maskulinní mužský obraz Boha a soustředí na Krista jako muže něco vynechává z toho božího tajemství. A hledá tato teologie i v písmu stopy toho, že byl Bůh chápán nejen jako otec, ale také jako matka. A právě tohleto mateřství boží, které v té teologii, v těch teologických formulacích a i v té běžné zbožnosti bylo potlačeno, se nějakým způsobem vracelo. Vracelo se v té mariánské úctě. Vlastně v té mariánské úctě byla jakási citlivost pro tu ženskou stránku boží. Konec konců by tuhletu roli mohlo hrát i chápání trojice, pokud víme, že Duch svatý a duch byl jak v hebrejštině, tak v češtině, v těch jazycích biblických, femininum, ženského rodu. Takže vlastně ten ženský prvek tam zastupuje i ten Duch svatý. Pro nás tam máme ten Der Geist, duch, to zní velmi mužsky, ale to chápání ducha v Bibli je spíše to, co představuje ta ženská stránka skutečnosti, to, co je jemné, otevřené, vnímající a tak dále. Takže dnešní doba je skutečně velmi, a někteří z vás ještě pamatujete, že jsem na tom založil kázání na prahu nového milénia, že si myslím, že přinejmenším tohleto století přinese nějakou novou otevřenost pro důstojnost ženy. A samozřejmě to první, co nás napadá, je úloha ženy v církvi a tak dále. To je zajímavé otevřené téma, ale je zatím ještě něco hlubšího. To chápání, že ženství je jedna samostatná a stejně hodnotná verze lidství, která také vyjadřuje něco z božského tajemství. A tak možná, když proto teologie a spiritualita neměla dost velkou citlivost, tak se to vracelo v té mariánské zbožnosti. Takže tam se dotýkáme nějakým způsobem toho ženského i Bohu samotném. Proto možná ten zvláštní titul Theotokos, Matka Boží, který je taky svým způsobem koánem. Ty koány jsou věci, které prvoplánově jsou nesmysl, jak může mít Bůh matku. Ale je to nějaká hádanka. Je to něco, co člověk musí nést v sobě, až mu ten smysl nějakým způsobem sám svitne. Až přeskočí jiskra. Podobně jako když vám někdo vypráví vtip, tak ho nemůžete rozebírat logicky, toho zabijete, ale musí přeskočit jiskra. A ten smysl pro humor a pro vtip je něco podobného jako ten smysl pro tajemství. Být otevřen k tomu, až přeskočí jiskra náhledu. Proto ta cesta kontemplativní, nechat ty věci vstoupit jaksi do naší vnitřní hloubky, je stejně legitimní a možná hlubší a zásadnější než ty naše rozumové metafyzické spekulace, které se vyjadřují potom v těch učebnicích teologie a ve všech těch dogmatech. Je to cit pro něco, co je ve skutečnosti neobyčejně hluboké. Takže v tomto smyslu je možné nově objevit mariánskou zbožnost, očistit ji od těch věcí, které se tam během času té sentimentality, takové té marmeládové sladké zbožnosti. Tenhle ten text, který jsme četli, ten chvalospěv Panny Marie, ten vyjadřuje úplně jiný typ představy Marie, než jsou ty sladionké obrázky s těmi neonovými svatozářemi a tak dále. Tam je to vlastně jaksi velmi silná žena, to je svým způsobem revoluční zpěv na Boha, který svou silnou rukou scházel mocné ze stolic, bohaté propustil s prázdnou, ponížené povýšil. No to je velmi revoluční zpěv, to není žádná utahaná barokní mariánská písnička. Takže ano, v té mariánské zbožnosti také je něco, co bychom neměli hned odmítnout. Je to třeba nějakým způsobem nově objevit. Stejně tak ty její různé projevy. Růženec na počátku mé konverze, mně to připadalo jako něco absolutně vzdáleného pro babičky. Pak jsem pochopil, že je tam určitý typ té rytmické modlitby, kterou můžeme sladit se svým dechem, se svými kroky a tak dále. Že je to vlastně velmi krásný druh modlitby. Takže, když se setkáváme s různými typy zbožnosti, s různými typy teologie, nebuďme s tím brzo hotovi. Ani v tom smyslu, že hned přijmeme nějaký tradiční výklad, ani v tom smyslu, že to prostě odhodíme. Nechme to působit. Nosme to chvíli ve svém srdci. No a možná, že i ten text o tom rozdělení a ten fakt toho rozdělení je něco, nějaké znamení, něco, co musíme nechat v sobě zpracovat, aby to vydalo svůj smysl. Tak, amen.